Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurulur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramda mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizi Azadlıq TV-də bizim saytımızda izləyə bilərsiniz. Bu imkanı sizə yaradırıq. Azadlıq TV-ni izləmək üçün saytımızda sağ küncdə düyməni basmaqla bizə elə bu dəqiqədən bizi seyr eləmək imkanınız var. Eləcə də bizi həmişə kimi peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da dinləmək imkanınız da qalır. Bugün işdən sonranın qonağı konfliktoloq Arif Yunus olacaq. Bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızda olmalıdır və onunla ölkədəki bir çox məsələlərlə bağlı danışacağıq. Hicab məsələsi, həbslər, dindar zümrənin fəallaşması, siyasi proseslər, bununla bağlı konfliktoloqun fikirlərini öyrənəcəyik. Bu haqda az sonra mahalləli studiyada Saadət Akif qızıdır. Xoş gördük, Saadət.
Şahnaz, dinləyicilərimizdə salamlayıram.
Saadət, bugün bir hadisənin izi ilə düşüb. Məsələ bundadır ki, artıq mətbuatda bugün belə bir hadisə işıqlandırılıb ki, Elvin Əskərov adlı bir gənc polis tərəfindən öldürülüb. Bu iddia ilə yaxınları, bəli, bu iddia yəni yaxınlara çıxış edirlər. Saadət həmin ailənin bugün qonağı olub, bəli, baş çəkir.
Deməli, bu hadisə ayın 13-də verib və həmin vaxt hətta mən də xatırlayıram ki, belə bir informasiya oxuduq ki, deməli, kütləvi dava olub bir restoran qarşısında və 3 polis əməkdaşı bıçaqlanıb. Ancaq 2 gün sonra belə bir məlumat yayıldı ki, bıçaqlanma iddia edildiyi şəxs özü deməli, meydan ailəsinə verilibdir. Ailə ilə mən söhbət elədim və bu ailədə deməli anasıyla danışdım, atasıyla danışdım. Ailənin, yəni ananın bir oğludur. 30 yaşı var və bu oğlan polis hər halda indi bu istintaqın işi də çox güman ki biz yəni bəlkə nəsə deyə bilərik, yanlışlıq eləyə bilərik. Ancaq ailə iddia eləyir ki, oğlan Elvin Əskərov polis işgəncəsinin qurbanı olub, o polis idarəsində ona elektroşok verilib və başından zərbələr alıb. Həm də onun şəkli var. Bölmədə çəkilmiş bir son şəkli var. Həmin şəkli deməli, mən hardan aldıqlarını soruşdum ki, siz bu şəkli hardan əldə etmişsiniz? Aha. Çünki ailəsi həmin vaxtı heç bilməyiblər ki, gecə vaxtı olanları polis bölməsindədir. O da dedilər ki, yəni bizə kimsə bunu anonim olaraq bu şəkli çəkib bizə göndəribdir. Və həmin şəkil artıq internetdə, sosial şəbəkələrdə də gəlir, yayınlanır. Bəli. Və sonra mətbuatda Elvinin xəstəxanada şəkillərini ailəsi çəkib, bax bu şəkillər də var. Mən Elçin İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudovla danışıb onun ilkin ehtimalını öyrəndim. Çünki Elçin Behbudov artıq bu sahə üzrə mütəxəssisləşmiş bir qeyri-hökumət təşkilatı rəhbəridir və işgəncələri araşdırır. O dedi ki, o şəkillərlə o da tanışdı və ilkin rəyi budur ki, bu adam nə yıxılıb, nə qəzadır. Yəni bu işgəncə, yəni döyülmə faktının göstəricisidir. O dedi ki, indi hazırda Nizam polisinə gedir. Söhbət Nizam rayon polisinin 24-cü bölməsindən gedir. Bu burada ailə iddia eləyir ki, 24-cü polis bölməsinin rəis müavini Rasim Əmirovun adını çəkirlər ki, birbaşa iştirak edib. Mən Rasim Əmirovla da danışdım telefonla, tərsi mən getmişdim. Ancaq ona hara çıxmışdı? 4-də işləmişdi mən gedəndə bölməyə, ancaq yerində yox idi. Növbətçi dedi ki, bölməyə gedib, nahara gedib və təəssüf orada görüşə bilmədik, təəssüf edirəm, ancaq telefonla danışdım, ancaq Rasim Əmirov bildirdi ki, bu sualla onu daha onu narahat etməyək, gün ərzində ona çoxlu zəhlər olubdu. Bu məsələ ilə bağlı dedi ki, istintaq gedir, kim günahkardırsa o da üzə çıxacaq və bu sualla onu narahat etməməyinizi istədi. Respublika prokurorluğu ilə danışmışam, indi Bakı şəhər prokurorluğu bizə cavab verməlidir. Nizami rayon prokurorluğu cinayət işi qaldırıb, çünki ailə özü ərizə verib və ekspertiza istəyib. Rıza Rəfiyev özü, özü istəyirəm, Rıza Rəfiyev həmin ki, Elvin Əskərovun atasıdır. O deyir ki, özü iştirak eləyib ekspertizada. Aha. Və deyir ki, onun başında salamat bir yer yox idi, yəni qan laxtaları idi. Və ekspertizanda Nizam rayon prokurorluğu, yəni rəsmi olaraq ekspertiza keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyi isə mətbuata bildiribdir ki, mətbuat xidməti bildiribdir ki, onlar hələ ki bu fakt barədə mətbuatdan eşidiblər və maraqlanırlar. Yəni, belə bir cavab.
Amma bu arada deyim ki, ombudsman da artıq baş prokurora və Daxili İşlər Nazirinə müraciət edib ki, bu məsələ araşdırılsın. Görək hadisənin izi nə olacaq. Sadə təşəkkür edirəm. Axşam saat 8-də Sadə Akif qızının ətraflı reportajını dinləyə biləcəksiniz bunu. Bağlı. Çox sağ ol, Səadətin araşdırmaları davam edir və artıq Arif Yunus studiyamızdadır. Bir neçə saniyədən sonra Arif bəylə söhbətə başlayacaq. Qısa bir elan.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı. Studiyamızda Arif Yunusdur, konfliktoloq. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif bəy, Arif bəy, bir qədər əvvəl Saadətin çatdırdıqlarını siz də eşitdiniz Elvin Əskərovla bağlı. Hı. Ailə deyir ki, onun oğlunu demək polis əməkdaşları döyərək öldürüblər. Sizin fikirlərinizi, münasibətinizi öyrənərdik bu hadisə ilə bağlı. Hər halda buna qədər də belə iddialar səslənib ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən ki, övladları polis bölməsində döyülür, işgəncəyə məruz qalır.
Əfsuslar olsun ki, belə tipli informasiya, yəni ya hadisələr eşidəndə biz son vaxtlar bir qəribəlik burada yoxdur bizim üçün. Mən bizim üçün deyəndə bu hüquq müdafiəçilərindən nəzərə alıram, qeyri hökumət təşkilatının nümayəndələr. Çünki son illər belə tipli məlum informasiyanı biz tez-tez alırıq. Və başa düşürük ki, Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, bu faktdır. Yəni, nə qədər mən sizə misallar gətirə bilərəm ki, polis tərəfindən mən işgəncələrə verilir. Hətta biz, misal üçün, bizə sual verəndə ki, adi vətəndaşlar ki, belə vəziyyətdə nədən qorxmaq lazımdır, özümüzü necə aparır? Mən dedim ki, siz küçədə gedən xuliqanlardan, banditlərdən, narkomanlardan qorxmayın, polisdən qorxun. Çünki, bugün ən çox qanunu pozan məhz polis işçiləridir. Nə qədər siz misallar gətirib. Yadınızdadır ki, keçən il yanvar ayında bir qadın işdən gedirdi və polis tərəfindən onu polis PPX maşını keçirdi. Ona götürüblər, zorlayıblar, bağışlayın məni. O hətta ərzə yazıb Elçin Behbudova, Daxili İşlər Nazirinə, amma ona sonra təzyiq ediblər və o sonra dedi ki, güya heç nə olmayıb. Ya da bir dənə nə qədər fakt vardı misal üçün, küçədə adi insanlar toydan qayıdırlar. Polis tərəfindən həbs olunur, onları döyürlər, sonra deyirlər ki, yox, özləri özlərini döyüblər. Belə tipli, ya da Emin Hüseynov, məşhur jurnalistlər görür. Yəni, bugün Azərbaycan üçün bu, bir tərəfdən əlbəttə bu qeyri-normal faktdır, faktlardır daha doğrusu. Amma digər tərəfdən bu adi hal kimi olur bizdə.
Adiləşir hər şey.
Hə, yəni biz də öyrəşmişik ki, bizdə bu bir nəfərlə, iki nəfərlə, yaxud bəzi insanlarla və bəzi polis tərəfindən yox. Bu, demək olar ki, bu sistemdir. Və ən böyük problem bizdə ondan bağlıdır ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üz olandan sonra orada bəzi, deməli, biz Azərbaycan könüllü olaraq bəzi, deməli, şərtlər götürüb öz boyuna. O cümlədən belə hadisələrlə bağlı istintaq aparmalıdır və belə tipli bu işlə məşğul olan polisləri ən azı onlara cəza vermək lazım. Amma indiyə kimi yox edə bilər. Nə qədər biz, yəni Elçin Behbudov ot bir tərəfdən, bizim Sülhfə Demokrasi İnstitutu dəfələrlə tədbirlər keçirdiyib, konkret faktlarla, polislərin adları ilə biz misal gətirmişik və tələb edirdik hakimiyyət tərəfindən, konkret olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin tərəfindən ki, bu şəxsləri cinayət məcəlisinə orada demək bunlar cinayətkar kimi, onlara məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Amma indiyə kimi belə də qaldı. Bir dənə yalnız fakt vardı ki, o Mingəçevirlə bağlı orada polis işçiləri sadəcə olaraq onları işdən azad etdilər. Çünki bu haqqında deməli Mingəçevir hadisələrlə bağlı orada adam öldürüblər işgəncəli nəticəsində mətbuatda xeyli məlumat gedib daha örtbaslıq etmək mümkün deyildi. Sadəcə olaraq bu polisləri işdən azad ediblər.
Necə qiymətləndirirsiniz polisin buna reaksiya verməməsini? Normal ölkədə bu necə olmalıydı?
Bu, yenə deyirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda bu biz çox danışırıq demokratiyadan. Yəni normal sivil demokratik ölkələrdə əlbəttə belə hallar olmaz. Normal, misal üçün, Avropa ölkələr götürsək, orada Daxili İşlər Nazirliyi özü, onu özü işdən deməli, azad edilərdir. Çünki o məsuliyyəti həmişə rəhbər aparır. Əgər sənin işçilərin özdə bir dəfə yox, iki dəfə yox, dəfələrlə və faktlar var ki, bunlar ellər, amma nazir buna reaksiya vermir. Normal demokratik ölkələrdə əlbəttə nazirə qarşı nəsə olardı cəmiyyət tərəfindən. Yəni, Azərbaycanda demokrasiya yoxdur. Azərbaycanda cəmiyyət tərəfindən icraçı strukturlar, yəni nazirliklər, onlara nəzarət yoxdur. Bu öz başınalıqdır. Və biz heç nə edə bilmirik. Ona görə biz belə təkliflər veririk adi insanlara ki, nə edəsiniz? Evdən ya çıxmayın, misal üçün, restorana getməyin, kafaya getməyin, o blogerlər hadisələri götürün. Nə qədər? Evdə oturun, çay için evdə. Yəni, biz məcburuz, çünki biz ən çox son vaxtlar gələn informasiya o qanunsuzluqla bıraq. Bu daha çox polislərlə gedir.
Alper, təşəkkür edirəm və artıq keçirdə alaq başqa mövzulara, amma bu arada dinləyicilərimiz bizə yaza bilərlər. Efir ətşarəsi azadlıq radiyasının yoxdaza və yaxud da ki 050-744-10-17-yə həmişə kimi mobil telefonlardan ismarış göndərə bilərsiniz. Şəhər telefonumuza açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng gelib suallarınızı qoya bilərsiniz. Alper, ölkədə yox idiniz uzun müddət və gəldiniz yenə elə hadisələrin belə deyək ki, qaynar vaxtına düşürsüz ölkədə. Bir yana hicab məsələsi, dindarların
təsadüfən oldu. Bu mənlə bağlı deyil.
Və digər tərəfdən də İslam Partiyası ətrafında nələrsə baş verir. Bunları necə qiymətləndirirsiniz? Partiya ətrafında silah sursat tapılır, partiya üzvləri, rəhbərliyi həbs olunur.
Burada iki məsələ var. Biri konkret bu İslam Partiyasının liderin həbsi ilə bağlı gedən proseslər. İkinci məsələ, ümumiyyətlə, Azərbaycanda bununla bağlı nə baş verir? Çünki bu iki tamamilə bir-birinə yaxın olan, amma burada fərq varmış. Çünki birinci sual həbslə bağlı, mən şəxsən heç inanmıram ki, orada o tapıblar, güya hərbi sursat tapıblar. Bu, belirsiz, hələ Sovet dövrdən polis, o vaxt milis tərəfindən, onların usullardan biri idi. Yəni, əvvəlcə tapıblar 7 patron, sonra başa düşdülər ki, hərbi çeviriş üçün, terakt üçün bu çox azdır. İndi isə biz baxırıq gündən günə bu silahın tapılmasında orada yeni informasiya gəlir. Əlbəttə, bu inandırıcı deyil. Aydın məsələdir ki, onun həbsi, onun çıxışı ilə bağlıdır. Prezidentə qarşı, söhbət ondan gedir ki, konkret prezidentə qarşı ki, o tənqid, özdə kəskin şəkildə tənqiddən sonra əlbəttə onun həbsi bununla bağlıdır. O ki qaldı çevriliş də bilməm nə, bu sadəcə olaraq o sonrakı işidir. Yəni əsas odur ki onu həbs etmək lazım idi. İndi hansı bahanə ilə? İndi tap deyirlər ki güya teraktla bağlıdır. Mən əlbəttə heç qətiyyən inanmıram. Genəndirəm ki bu köhnə sovet ustalarının bir hissəsidir ki, yəni hələ ki mən gözləyirəm ki sabah bəlkə tank tapallar da bilərəm, nə tapallar, o da ola bilər ki lazım olsa tapallar. Yəni Stinger raketlər. Yəni mən inanmıram ki konkret olaraq İslam Partiyası teraktlara hazırlayırdı və bu silahları mən inanmıram ki orada ümumiyyətlə onlarda vardı belə şey. Bu inandırıcı deyil. Mən əvvəlcədə inanmırdım və bilirsiniz görünür ki hüquq mühafizə orqanları onlarda heç plan da yoxdur belə deyək. Yəni ona görə əvvəlcə 7 patron tapıblar 3 qumbara, sonra oldu 7 qumbara, sonra oldu 20 qumbara, yəni sabah olacaq 100 qumbara, daha birim nə tapacaqlar. Hiss olunur ki, onlara göstəriş veriblər, başladılar öz işini, amma sonra başa düşür ki, az tapıblar silah. Amma ikinci məsələ var.
Bəli.
O ikinci məsələ, mən onu deyirəm ki, söhbət burada hicabdan getməməlidir. Söhbət, mən misal üçün bir ekspert, bir konfliktolog bu məsələlərə yanaşıram. Azərbaycanda harasa 2006-cı ilə kimi klassik, yaxud bəzən deyilir, dünyavi müxalifət rolunu aparırdı. Yəni, 90-cı ildən əsasən biz, Muxavad, Xalq Cəbhəsi və digər dünyavi partilərdən söhbət gedirdi. Amma 2006-cı ildən bugünə kimi Azərbaycan Özbekistan siyasi yolundan gedir. Azərbaycanda, belə deyək də, mən həmişə bunu deyirəm, dəfələrdə siz burada da deyirdim ki, özbəkləşdirilmə prosesi gedir. O nə deməkdir ki? Özbəkistanda normal, sivil müxalifət vardı vaxtı ilə, 90-cı illərində. Yəni, Xalq Cəbhəsi, Birlik, Er kimi partiyalar. İslam Kərimov, avtoritar bir prezident kimi bunları yığışdırıb. Yəni, Özbəkistan siyasi arena. Özbəkistan cəmiyyətdən boşluq yaranıb və bu boşluğu islamçılar doldurdular. Bugün artıq, konkret olaraq 2006-cı ildən bugünə kimi, demək olar ki, Azərbaycanda eyni vəziyyət yaranıb. Azərbaycanda da klassik müxalifət yavaş-yavaş yığışdırılıb və bugün bizim müxalifət çox vaxtlarda o qeyri-hökumət təşkilatlara bənzəyir. Yəni, bəyanət verir, nəsə çıxış edir, hansısa tədbirlər, amma bu güc deyil. Biz artıq başa düşürük ki, bu müxalifətin tarixi bitdi belə deyək, yəni qatar getdi. Artıq 2006-cı ildən əgər biz müxalifətdən danışırıqsa, özdə siyasi bir qüvvə kimi, sözsüz ki, İslamdan söhbət gedir. Yəni, İslam bugün artıq real müxalif siyasi qüvvə oldu.
Arif bəy, amma ortada AXCP kimi, müsavat kimi, belə deyək.
Rəsmi.
Rəsmi qurumlar.
Rəsmi, bunlar rəsmidirlər. Belə getsə, sabah biz mən onlara qeyri-hökumət təşkilatları kimi yox, baxamacaqım, dissident kimi baxacaqım. Yəni, əgər bu siyasi qüvvədirsə, siyasi qüvvə cəmiyyətdə onun rolu hiss olunmalıdır. Hər hansı bir aksiyalarla, mitinglərlə, yəni, bilirsiniz, hiss olunmalıdır cəmiyyətdə ki, müxalif qüvvə var, müxalif hakimiyyət əlbəttə ki. Amma 2006-cı ildən bu günə kimi rəsmi hə, müxalifət var. Amma bəzən biz bunu hiss etmirik. Əgər biz nəsə bizim cəmiyyətdə hansı prosesdə kim nəsə öz gücünü göstərir, bu İslamçılardır. Fərqi yoxdur, söhbət nədən gedir? Azanla bağlı, yaxud o meçlərin taliyyə ilə bağlı, ya da hətta misal üçün İsrail Hamas məsələsini götürər. Hələ bir 10 il öncə kimsə desəydi ki, Azərbaycanda İsrailə qarşı mitinglər olacaq, kim inanardı bu? Məhələ demirəm 90-cı illəri. Amma bugün bu artıq mövcuddur və buna normal münasibət göstərirlər bizim cəmiyyətimizdə. Yəni, öyrəşmişik ki, Azərbaycanda İsrailə qarşı, yaxud Azərbaycan, yəni, əgər hansı bir demonstrasiya, miting, nəsə bir yürüş nəsə olsa, biz başa düşürük ki, bu nə müsabat edəcək, nə xalq çıxırsı.
Amma seçki öncəsi Sabahtın və Xalq Şöhbəsi Partiyasının aksiyaları keçirilirdi. İcazəsiz. Cəhdlər olurdu hər halda.
Vaxt, yaxşı dediniz. Cəhdlər idi. Bu bir. Sonraki yaxşı ki, bizdə seçkilər var. Ki biz də unutmayaq bu parçaları. Seçkilər olmasa, yəni seçkilər ərəfi, əlbəttə ki, söhbət İslamçılardan gelir.
Arif bəy, elə sizin sözünüzə qüvvət bir qədər əvvəl Əli Kərimli bizim studiyamızın qonağı olanda belə bir fikir işlətmişdi. Ola bilsin, dəqiq mən sitat gətirə bilməyəcəm, amma məğzini deyəcəm ki, Azərbaycan hökuməti Misir yolunu seçir, ənənəvi müxalifəti sıradan çıxardır və deyək ki, dindarları, radikalları dövriyə gətirir. Bax, belə bir fikir. Təxminən o fikir siz də səsləndirirsiniz.
Hə, eyni fikirdir. Mən olar ki, sadəcə olaraq mən Azərbaycana yaxın Özbəkistandır. Keçmiş Sovet ölkəsi, Özbəkistanda da demək olar ki, eyni proseslərdir. Yalnız Qarabağ məsələsi yoxdur Özbəkistanda, amma o da son vaxtlar var, Qırğızstanla, Fərqana olayları. Mən niyə görə onu götürürəm? Çünki Misir və digər deməli, yaxın şərqdə olan cəmiyyətlər bir az bizdən fərqlənirlər. Və ona görə mən Özbəkistandan söhbət aparıram, çünki bu bizə daha yaxındır. Bu model, bu sistem bizə daha yaxındır və orada da bizim bizdəki kimi siyasi partiyalar kimi vardır. Siyasətçilər vardır. Hələ biz Allah şükür etməliyik ki, bizdə hələ var. Yəni, Xalq Cəbhəsi, Musava, digər parçaları var, siyasətçilər var. Onların hələ ki, imkanları var. Çıxış etsinlər, nəsə desinlər, seçkilərdə iştirak etsinlər. Düzdür. Biz başa düşürük ki, heç bir nəticə olmayacaq. Yəni, seçkilərdə onların çıxışları bir nəticəsiz olacaq. Biz özümüz də əvvəlcədən yaxşı bunu bilirik. Ona görə bugün Azərbaycan cəmiyyətimizdə gedən o umutsizlik ki var, o siyasi partiyalardan imkan yaradır, yəni bu İslamçıların sosial bazını gücləndirir. Çünki haçan biz deyirik siyasi İslam, söhbət burada konkret dindarlardan getmir axı. Dindarları biz götürsək, maksimum əhalinin 10% dindardır. Yaxud heç olmasa namaz qılırlar, məscidə gedir. 90% qalan 90% bu belə deyək, anadan gəlmə müsulmandılar. Amma əslində müsulman deyirlər. Və haçan biz siyasi İslamdan söhbət aparır, söhbət konkret bu dindarlardan, yaxud İslam partiyasından, yaxud digər qurumlardan getmir. Söhbət ondan gedir ki, İslamın, bu İslam faktorunun rolu bizim cəmiyyətimiz güclənir, ildən ilə hiss olunur və fərqi yoxdur, söhbət nədən gedir? Hicabdan mı, yaxud məcidlərdən mi, sabah azandan olacaq təzədən, yaxud digər məsələ ortaya çıxacaq. Əsas odur ki, bugün İslam faktoru bizim cəmiyyətimizdə əsas rolu oyunu və İslam müxalif bir qüvvə olur Azərbaycanda. Artıq bu mövcuddur və hesab edirəm ki, bundan sonra da İslamın rolu Azərbaycanda güclənəcək.
Və bunda hökumət də maraqlıdır mı? Belə demək olar mı? Rəsmilər maraqlıdırlar mı onların güclənməsində?
Yox, əksinə. Əksinə. Onlar qorxurlar, bu hiss olunur. Amma əsas məsələ odur ki, hakimiyyət dairəsində İslamla bağlı nə xüsusi analitik qrup var, bunlar köhnə sovet usullarla bu məsələyə yanaşırlar. Yəni, sovet dövrə necə idi? Bütün müxalif qüvvələri, insanları ya nəzərət altında saxlamaq, ya onlara qarşı repressiya. Bax, bu repressiya siyasəti, bu sovet repressiya siyasəti, bunlar da bugün bizim hakimiyyət dairəsi davam edirlər. Vaxtı ilə klasik müxalifətə qarşı, jurnalistlərə qarşı, sonra qeyri hökumət təşkilatlara qarşı, bugün isə İslamçılara qarşı. Bu köhnə sovet usullarla bunlar yanaşırlar hakim edərsə. Bir tərəfdən qorxurlar, digər tərəfdən onlar anlamırlar nə etmək lazımdır. Söhbət bundan gedir. Mən hələ demirəm ki, bəzi hallarda hakimiyyət dairəsində olanlar oynayırlar bu çox təhlükəli bir gün. Yəni, oynayırlar nə mənada? İstəyirlər, göstərsirlər qərbə, ilk növbədə Amerikaya ki, əgər siz bizə qarşı demokratiyayla bağlı, insan haqlarla bağlı təzyiq etsəz, siz başa düşməlisiniz ki, Azərbaycanda bizə əvəz edən cindar olacaq, islamçılar olacaq.
Aha.
Onlar qorxuzurlar və deyirlər ki, bizə təzyiq etməyin.
Daha pisi gələr.
Və bəzi hallarda, misal üçün, mən o İslamla çox vaxt məşğulam, konkret olaraq kimi həbs edirlər, baxırıq belə məsələlərə. Bilirsiniz, ən çətin məsələ mənim üçün, mən istəyirəm, bir ilk növbədə anlamalıyam ki, hər hansı bir həbslə bağlı, misal üçün deyirlər ki, hansısa bir terrorist təşkilatı həbs ediblər, nümayəndələri. Mən istəyirəm, anlayayım ki, bu həqiqətən terrorist təşkilatının nümayəndələridir. Bunlar həqiqətən radikaldır. Ya da bəlkə bu adi dindarlardır. Çünki nə qədər siz ki, mən sizə misal gətirə bilərəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanının nümayəndələri, ilk növbədə milli təhlükəsiz işçiləri gedirlər məscidlərə, adi dindarlar həbs edirlər, sonra həqiqət sağlar ki, bəs güya bunlar radikal hansı bir təşkilatın nümayəndələridir. Sonra biz yoxlayırıq, baxırıq ki, belə deyir.
Konkret nümunələriniz
var mı? Misal üçün, əgər belə ən belə tanınmış şəxslərdən söhbət getsə, bu Dadaş Beyli.
Aha, Səhət Dadaş Beyli.
O özü, hansı terrorist təşkilatda söhbət gedə bilər ki, əgər o istəyirdi ki, geçir Amerikada oxusun. Əgər biz onların bu işlə bağlı olan vəkillərlə tanış olduğu işlərlə oxuduq, orada heç nə yoxdur. Yəni, bu bizim orqanların işi dəslində. 37-ci ildə Sovet dövrü kimi. Yəni, mən orada bu məsələ ilə bağlı inanmıram. Mən hələ demirəm, digər məsələ, bir məsələlərə, misal üçün, zəbuniyyatla bağlı gətirir, güya islamçılar öldürdülər. Boş şeydir, əlbəttə ki. Söhbət bundan gedir ki, bir tərəfdən bizim hakimiyyət dairəsində qorxurlar, digər tərəfdən anlamırlar bu təhlükə ilə, belə deyək, çünki mən də misal üçün istəməzdim ki, bunlar hakimiyyətə gəlsinlər, çünki istəmirəm ki, Azərbaycanda bu sistem, siyasi sistem dəyişilsin. Dünyəvi sistemlə, deməli, dini sistemə. Amma onlara qarşı olan represiya, onlara qarşı siyasət geçdir, əlbəttə ki, pis nəticə ilə qutaracaq. Yəni, çünki zorakılıq, həmişə zorakılıqla cavab verilir.
Arif bəy, suallar gəlir. Demək, dinləyicilərimizdən, Fuad Əliyev bizim köhnə dinləyicilərimizdən biri yazır ki, salam azadlıq, Azərbaycan polisi, Azərbaycan hökumətinin simasıdır. Azərbaycan hökuməti və başçısı necə işləyirsə, onun polisləri də o cür. Arosu belə hökuməti və onun polislərinə yazır Fuad. Bir qədər əvvəl danışdığımız mövzularla bağlı. Bir başqa dinləyicimiz yazır. O kimdir ki, çağıranda gəlmir, çağırmayanda gəlir. Dəyənə dəyir, dəyməyənə dəyir. Sual verir bir dinləyici. Yox, Arif müəllim, elə çay içə içə bugünə qaldıq. Yəqin ki, siz bunu ironiya ilə deyirsiniz. İndi bizim içməli olduğumuz bir şey varsa, o da bu bu iqtidarı tarixin arxivinə göndərmək andıdır, yazır dinləyicimiz. Demək, Azərbaycanda nə baş verirsə, qanunsuz nə baş verirsə, hamısını seçki qutularında axtarmaq lazımdır. Məktəb direktoru rüşvət alır, siyasidir, hakim qanunsuz qərar çıxarır, siyasidir, polis adam öldürür, bu da o qəbildən. Məsələn, ondadır ki, hamısı legitim olmayan hakimiyyəti qoruyur və salam. Bunu Əli müəllim imzalı dinləyəcək yazır. Bizə yol kənarında mənim polisim məni qoruyur yazılı plakatı, kimsə mənim polisimdən məni qoruyun etmişdi, sonra da tamam götürdülər. Heç əvəzində Heydər Əliyevin hansısa daha sözlərini də yazmadılar. Qubadan dinləyici yazır. Başqa demək, ismarışlar da var, amma bəzən elə demək, necə deyim, emosional ismarışlar gəlir ki, mən onları məcburam ki, efirə buraxmayayım, ona görə dinləyicilərimizdən xahiş edirəm ki, bir qədər soyuqqanlılıqla yazsınlar. Əgər istəsiniz, siz reaksiya verərsiniz, mən digər ismarışlara baxardım.
Bilirsiniz, birinci əlbəttə ki, əlbəttə ki, ironiyana mən dedim o.
Bəli, çay içmək məsələsini.
Əlbəttə ki, ironiyana, çünki mən də bir insan kimi bəzi məsələlərə emosiyayla yanaşanda başa düşürəm ki, emosiya lazımdır. Çünki mən mütəxəssis kimi yanaşıram və başa düşürəm ki, çox vaxt günah cəmiyyətdədir. Hələ belə demirlər ki, hər cəmiyyət, hər millət öz hakimiyyətə layiqdir. Əgər dözürsə, deməli buna layiqdir. Əgər biz dözürüksə, belə hadisələrə cavab reaksiya vermiriksə, deməli bizim də günahımız var. Bir, mən ironiyayla həlbəttə bunu dedim, çünki bəzi hallarda bilməm nə deyim. Məsəl üçün o Basin Füzuli küçəsini götürək, o evləri sökmək məsələsi.
Amma niyə onlar ki bacardıqları qədər müqavimət göstərməyə çalışırdılar həmin sakinlər? Yox?
Deməzdim ki bacaraqlı, yaxud misal üçün ağıllı müqavimət göstərdilər. Onlar axıra kimi gözləyirdilər ki onlarla alver aparsınlar. Söhbət bu tam elə ayrı şeydir. Biz, bizim bədbaxtçılığımız bundadır. Biz həmişə hesab edirik ki, hakimiyyətlə hansı bir, belə deyək də, alver apara bilərik. Başa düşmürük ki, alver keçməz. Burada alver lazım deyil. Ya bir mənalı sən başa düşməlisən ki, burada tam elə ayrı usullarla sən diskusiya yox, amma müqavimət, belə deyək, göstərməlisən. Bu da var, axı, bizdə axıra kimi gözləyirdilər ki, bəs kimsə gəlib deyəcək ki, bax, misal üçün, konkret evlərlə bağlı 1500 yox, 2000 verəcəklər. Yəni, belə deyək də, mən hazıram satılmağa, amma o qiymətə yox. Belə çıxar da. Yəni, söhbət, heç kim demirdi ki, orada hər kəsin o, bu şəxsi mülkiyyətdir və şəxsi mülkiyyətlə bağlı qanunlar var bizdə.
Amma o qanunlarda deyəsən, səhv eləmirəm, Sarif bəy, siz daha yaxşı bilərsiniz ki, göstərilib ki, əgər dövlət əhəmiyyətli nəsə tikilirsə, yəni həmin mülkiyyətlər sökülə bilər və əvəzi ödənə bilər. Yox?
Əvəzinə, yox, belə deyil əvəzi. Orada belə deyək də, hər iki tərəf razılıq olmalıdır. Biz bunu ayrıca Azərbaycanca deyirik ki, halallıq olmalıdır.
Aha.
Yəni, o da. Yəni, kompensasiya məsələsi var orada. Hə, olur. Bəzi hallarda dövlət tərəfinə. Amma iş ondadır ki, birincisi, misal üçün, Bakıda daha çox deməli, dövlətlə bağlı, axı, söhbət tək Basinlə getmir, axı. Nə qədər siz Bakıda evləri sökürlər, qansuq nəsəsiz var. Mən məsələ ondadır ki, Azərbaycanda insanlar çox vaxtlar anlamırlar ki, onlar vətəndaşdırlar. Vətəndaşların da hüquqları var, borcları da var. Onlar başa düşmürlər. Mən, misal üçün, əgər polis işçilərə biz deyəndə ki, siz bizdən aslısınız, onlar başa düşmürlər, deyir ki, biz prezidentdən aslıyıq, maaş ondan alırıq. Deyir ki, yox, prezident də bizdən maaş alır. Çünki vergini biz veririksə, yəni bu normal, siz bir ifadə etmişsiniz ki, normal sivil ölkədə necədir? Aha. Normal sivil ölkədə vətəndaşlar deyirlər ki, əgər biz vergiləri veririksə, və bu vergilərin nəticəsində büdcət yaranır, o büdcətdən deməli polislərə, prezidentə maaş verir, o bizim pulumuzdur. Və bizim deməli haqqımız var tələb etmək prezidentdən, polis işçilərdən ki, qanun çərçivəsində öz işlə məşğul olun. Biz tam elə ayrıca yanaşırıq. Mən ona görə həmişə deyirəm, Azərbaycanda nə etmək lazımdır? Bu siyasi sistemlə bağlıdır. Söhbət bir iki strukturadan, insanlardan getməməlidir. Yəni bəzən gəlirlər ki, məsəl üçün JEK işçiləri belə ilə pul götürürlər, məktəblər rüşvət götürürlər, misal bir deyirlər də. Mən həmişə deyirəm ki, sistem dəyişilməlidir. Azərbaycanda köhnə sovet sistem hələ ki mövcuddur. O sistem dəyişilməyib. Bizdə azad bazar yoxdur, iqtisadi bazar yoxdur. Bizdə monopoliyadır. Bir neçə aləm monopol edir. Mən məsəl üçün xaricdə təzə xaricdən axı gəlmişəm, Avropada, Almaniyada dedim. Və başa düşündüm ki, bax, orada demokratik ölkə orada deyəlim. Orada hər şey qanun çərçivəsində. Mən orada polis işçilərə qorxmurdum yaxınlaşım. Əgər kim nəsə misal üçün, konkret olaraq mən üçün gülməli idi. Əgər siz gedir misal üçün jurnalist kimi, şəkil çəkin, bax, soveti. Metronu şəkil çəkin.
İçəri şəhəri, bəli.
Polis yaxınlaşıb sizi deyəcək ki, olmaz. Xaricdə isə mən kim nəsə görüşəndə, biz harada mən görüşləri təklif edirik, biz harada görüşü onların meriyasında. Yəni, bizim dilimizdə deyirək, Baksavetdə. Yəni, misal üçün, Hamburg şəhərin, o meri. Yəni, icazə verilir ki, sən meriyin orada yaxşı bir restoran var, biz orada görüşləri aparırdıq. Polis sənə bir söz demirdim. Mən fotoaparatını girdirdim, şəkil çəkirdim, nə istəyirdim, edirdim. Heç kim mənə heç nə demirdi. Baxmayaraq ki, mən olan dövrdə orada terrorizmlə bağlı həbslər gedirdi. İslamçılarla bağlı.
Aha,
amma bu, yəni mən gördüm polislər orada avtomatla gəzirdilər. Amma yenə də orada qanuna böyük hörmətlə yanaşırdılar. Və başa düşürdülər ki, nəsə düz olmasa vətəndaşların hüquqları var. Azərbaycanda bir nömrə problem ki, siyasi sistemini dəyişmək lazımdır ki, biz başa düşək ki, biz əhali deyirik, biz vətəndaşıq. Və bunu başa düşəndən sonra ki, biz adi insan, adi əhali, biz əhali kimi büyüdün. Ona görə kimsə fikirləşir ki, mən bəlkə alver aparırım, yəni hansı xəzələri, bəlkə dövlətdən nəsə qopardım, o mənə bəlkə yaxşı pul verəcək, yaxud halallıqla mən bu halallıq sözü mən başa düşürəm. Yenə də bu Azərbaycan variantı deyirlər. Söhbət qanundan getməlidir. İslamla bağlı, bəsən, həbslərlə bağlı. Axı biz yaxşı bilirik ki, orada teraktlarda söhbət getmir. Biz özümüz heç kimi inanmır. Aydın məsələdir ki, Səmədova çıxışından sonra buna reaksiya verilib. Ondan öncə isə Nemət Parahov götürək. Aydın məsələ, hamı bilir ki, kəskin tənqid etdi prezidenti, cavab aldılar. Həm o, həm bu. Söhbət bundan gedir. İndi kimə qarşı nədir? Biri xuliqan kimi getdi, o birisi isə güya terrorist oldu. Amma biz ki, hamı bilir ki, gözəl ki, orada nə terrorizm var, nə də xuliqanlıq var. Orada konkret prezidentə qarşı kəskin tənqid olub. Xoşuna gəlmir, cavab veriblər. Söhbət bu. Ondan öncə, misal üçün, blogerlərin işini götürək. Axı, heç kim inanmadı ki, orada xuliqanlıq var. Mən söhbət buna aparıram ki, Azərbaycanda biz hələ ki, ahaliyik. Bax, haçan biz vətəndaş olacaq, onda çox şey dəyişiləcək.
Yeri gəlmişkən, elə dinləyici yazır. Bəs deyirlər ki, hökumət bunun yaranmasında maraqlıdır, ona görə də həbs filan eləyirlər ki, onlar daha da agresivləşsinlər, daha da radikal olsunlar, hakimiyyət də qərbə göstərə bilsin ki, biz olmasaq bizim yerimizi bunlar tutacaq, bizə dəstək verin demək istəyirlər. Söhbət İslamçılardan gedir yəqin ki, bir qədər.
Başqa bir şey yox, belə bir belə deyək, mən də deyirəm, demişəm axı. Belə oyun hakimiyyət tərəfindən gedir. Var. Məndə nə qədər siz ki, konkret faktlar var, mən o faktları yaxın aylarda çap edəcəm kitabda. Amma yəni faktlar var. Amma mən qorxuram ki, burada tək söhbət oyundan getmir. Axı var, bilirsiniz, obyektiv proseslər də var. Yəni, İslamın rolu istəyirik biz, istəmirik biz, güclənəcək. Biri var, misal üçün, Hindiyə kimi Azərbaycanın siyasi arenada mənim nəslim rol oynayırdı. Amma Hindi bizi əvəz edən digər nəsil gəlir, gənclər. Əgər biz anadan gəlmə müsəlmanıq, amma əslində biz ateistik, açıqda desək, yeni nəsil, gənc nəsil üçün din, İslam əlbəttə böyük rol oynayır. Misal üçün, 90-cı illərdə mən hələ demirəm 80-ci ildə hicab məsələsi heç yox idi ortada. Heç yox idi. Bugünsə bu normal haldır və bununla bağlı diskussiyada fikir verin bir mənalı deyir. Yəni biz başa düşürük ki, bu böyük məsələdir. Hələ axı hicabla bağlı misal üçün Hacı İlqar İbrahim oğlu hələ 90-cı ildə bu məsələ ilə bağlı diskussiya aparırdı, müqavimət göstərirdi, nəsə eləyirdi, yazırdı, göndərirdi, amma cəmiyyətdə böyük reaksiya yox idi. Bugün isə İslamın rolu qalxıb, çünki yeni bir nəsil gəlib Azərbaycanda. O yeni nəsil üçün İslam həqiqi mənada dindir. İndi sabah nə olacaq? Çünki bizi bəs bu nəsil əvəz edəcək. Hələ ki, biz varıq, amma bizi əvəz edəcək, elə gecdəyiz. Və ona görə mən deyirəm ki, Azərbaycanda İslamın rolu daha da güclənəcək. Bu, obyektiv prosesdir. Və burada bir məsələ çıxır ortaya. Birincisi, hakimiyyətin buna münasibəti. Hakimiyyət bunu anlayırmı? Və cəmiyyətdə buna necə münasibət göstərəcəklər? Bax, əsas məsələ bunlardır. Mən qorxuram ki, Azərbaycan hakimiyyəti anlamır bunu. Mən hələ ki, görmürəm hakimiyyət dairəsində bununla bağlı iş aparan qurummu, strukturamı, yaxud heç olmasa ekspertlər mən görmürəm. Çünki o dövlət komitəki var. Bu, əslində...
Hansı komitə? Dini qurumlarla işləyir?
İdarə Torucov başlıq edən komitə. Hə. Bunlar bu işlə məşğul deyirlər. Bunların işi qeydiyyət və hərdən bir bəyanət vermək ki, Azərbaycanda toleranlıq var, güyə konferans keçirdilir və salam. Bu tamamilə ayrı işidir. Bu, köhnə Sovet dövrdə vardı bizdə, Sovetin vaxtında vardı sülh komitəsi. Və sülhlə bağlı konferanslar, qurultay keçirdilər, bəyanət verirdilər ki, güyə Sovet İttifaqı sülhlə bağlı siyasəti yürür. Axı, belə deyir. Bax, bunlar da belə. Yaxud götürək, misal üçün, o Şeyh Xuristam rəhbəri yerdən...
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi.
Əslində, bu da, mən onu adını da dəyişdirədim. Bu, əslində, İslamla bağlı nazirlikdir. Bu, qorum deyil. Çünki Azərbaycanda İslam dindarlar arasında gedən proseslər bu tamamilə və bu qurum rolu biz bu prosesdə tamamilə ayrı, bu, elə bir, bilirsiniz, bir-birindən fərqli olan, tamamilə ayrı yerdə yaşayan bir qurumlardır. Yəni, Şeyxülislam bunun işi ayrıdır, Azərbaycan dindarların vəziyyəti, problemləri bu ayrı bir məsələdir güya. Belə, bəzən belə başa düşmək olar.
Amma necə olmalıydı əslində?
Əslində, bunlar bir-birindən yaxın olmalıdır. Yaxınlıq yoxdur. Yəni, misal üçün, konkret olaraq, hicabla bağlı, hani, Şeyxülislamın səsi. İlk növbədə o buna reaksiya verməlidir. Çünki bu onun işidir. Bu İslam partiyasının işi deyil. Bu ilk növbədə Şeyxülislamın işidir.
Amma
azanla bağlı məclərin axı nə qədər siz problemlər var ortada. dinlə bağlı.
Məscidlərlə bağlı.
Nə qədər sistemdir? Axı deyirəm ki, 2006-cı ildən bu günə kimi əsasən İslamla bağlı biz nəsə eşidirik, yaxud nəsə reaksiya veririk. O məscidlərlə, azanlarla, hindi isə hicabla. Və bu bununla bağlı ən aktiv rol əlbəttə ki, Şeyxülislam aparmalıdır. Bu onun işidir. Əfsuslar olsun ki, axırda cəmaat gedir onun yanına. Belə olmamalıdır əslində. O daha aktiv o rol oynamalıdır. Və mən misal üçün, indi oxuyuram ki, onun istifasından da söhbət gedir.
Mümkündür mü sizcə?
Yox, bu mümkün deyil. Çünki bu mümkün əgər bunu prezident belə hesab edəcək. Çünki o prezidentdən aslında.
Amma qeyri-hökumət təşkilatıdır, belə deyək ki, rəsmi qurum deyil o.
Bilirsiniz, xaricdə həmişə mən nəyəsə Azərbaycanla bağlı izah eləndə həmişə deyirəm ki, bax, rəsmi belədir, faktiki isə belədir. İndi siz də belə, rəsmi, hə, bu özü geri bir, belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatının bir qurumun bir rəisi, rəhbəridir. Amma faktiki, axa, belə deyək də, o lap olsun qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri. Amma dinlə bağlı, konkret. Və bu işlə məhz Şeyxülislam məşğul olmalıdır.
Aydındır. Mən istəyərdim qısa bir elan verək. Dərhal sonra mən dinləyicilərimizin ismarışlarını oxuyacam. Kimdə fikir varsa buyursun yazsın bizə 057-44-10-17-yə və yaxud da ki efir ətşarəsi azadlıq radiosu nöqtaza yaza bilərsiniz.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24-24 gənclər
şikayət.
Qiyabiydi
bizdə,
pul verib yazırdı. Yəni orada
təhsil deyildi, ancaq pulla idi. Tifarlardan cəbut tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İndi qoşulan dinləyicilərimizə salamlayıram. Studiyada Arif Yunusov konfliktoloq, verilişi isə mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az-da dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, bizi Azadlıq TV-də bizim elə saytımızdan izləmək imkanınız var. Bizi Hotbird-də və ya Türksat-da da qulaq asa bilərsiniz, peyklərdə və yazın bizə 057-44-10-17-yə efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-da. Arif bəyə bir xeyli suallar gəlir. Mən onları çalışım, çatdırım. İmanlı kəs yalan danışmaz, rüşvət almaz, ölümdən və həbsdən qorxmaz, Allahdan qorxar və öz edəcəklərinin hesaba çəkər. Biz bizi məhz iman xilas eləyəcək yazır dinləyicimiz. Elçin Həsənov yazır, bir anlıq hakimiyyətdəkilər kimi düşünək, imanın heç bir dəyəri yoxdur. Firon da dənizdə boğulduğunu görəndə iman gətirir və deyir, iman gətirirəm. Onun bu sözünün artıq dəyəri olmur. Quran buyurur, indimi, halbuki bundan əvvəl üsyan qaldırmışdın və fəsad törədənlərdən idin. Görəsən, bu misallar bizim məmurlara təsir eləyəcəkmi? Elçin Həsənov yazır. Demək, münasibətlər də daha çox bu suallardan çox. Azərbaycanda polislə bağlı, bayaqki hadisələrlə bağlı dinləyicilər yazır. İstədikləri insana polislər silah tapıb onu həbs etmək, həbs edə bilirlər. Bu çox asandır. Bu repressiyaları hal-hazırda müsəlmanlara tətbiq etməyə başlayıblar. İslamçıların siyasətlə yox, öz ibadətləri ilə məşğul olmağa məsləhət, amma buna süni əngəllər yaradanlar, polisə əmr eləyənlər, hakimiyyətli bəxtiyar öz fikirlərini bölüşür. Başqa, hörmətli Arif bəy, mən sizə həmişə yüksək dəyər verirəm, sözün düzünü deyirsiniz və dediyinizə də inanırıq. Sizcə, Nemət Pənahovun həbsi hakimiyyətin yeni bir olaylarından xəbər vermirmi? Yəni, Neməti həbsi göndərməklə itmiş imicini qaldırmaq, yenidən siyasi arenaya atıb özləri üçün istifadə etmək. Çünki Fərəc Quliyev də gətirdilər bu haqda. Sizin fikrinizi bilmək istərdim, yazır Ziya Laçın.
Nemət Pənahovuna bağlı belə cavab verərdim. Əlbəttə, biz hələ ki, Heydər Əliyevin dövrünü unutmamışıq və əgər indi bizim prezidentimiz Heydər Əliyev olsaydı, mən inanardım ki, bu oyundur. Yəni, Nemətin həbsindən söhbət gedir. Mən inanardım. Çünki Heydər Əliyev bu belə tipli oyunların böyük ustası idi. Amma İlham Əliyev belə oyunlara çox vaxt heç getmir. Bu, siz yazsa da Wikileaks yazıb, onun haqqındakı o daxili proseslərlə bağlı o Xaç atası kinosunda vardı Sonny Corleone. Yəni emosiya, bax siz dediniz, Azərbaycanlı kimi yanaşır, emosiya şəklində, siyasətçi kimi yox, insan kimi. Yəni kimsə onu təhqir etdi, tənqid etdi, yaxud nəsə bir konkret nəsə addım attı, o siyasətçi kimi buna yanaşmır, insan kimi yanaşır. Onun atası rəhmətli siyasətçi kimi yanaşırdı və fikirləşirdi ki, bax, bunu edəndə nə olacaq? Yəni, bir oyun aparırdı. Bax, yenə deyim ki, Heydər Əliyevin dövrü olsaydı, Nemətin həbsi mən razıyam. Bir oyun bir kimi qəbul edərdim. Amma indi hesab edirəm ki, burada oyundan söhbət getmir.
Mətbuatdakı tənqidi fikirlərinə görə?
Konkret, bir cavabdır, reaksiyadır. Adı insanın, siyasətçinin yox, insanın buna reaksiyasıdır. Yəni, sabah siz də, yaxud mən də, misal üçün, prezidenti kəskin şəklində tənqid etsək, sabah bizim sizdə yox, məndə silah taparlar, sizdə bəlkə ayrı şey tapa bilərlər, amma reaksiya olacaq. Bu ayrı şeydir. Ona görə mən inanmıram ki, Nemətlə bağlı bu oyundur.
Arif bəy, demək olarmı ki, hakimiyyət çox dözümsüzdür. Əgər tutaq ki, mətbuat tərəfəsində yaxud da ki, hansısa bir partiyanın baş məclisində deyilən tənqidi fikirlərə bu qədər sərt reaksiya verirsə, tutaq ki, həbslər olur, silah sursat tapırlar və s. və ilaxır. Olsun Nemət Pənahlı ilə bağlı, olsun Mövsüm Səmədov ilə bağlı. Yəni, hökumətin dözümsüzlüyünü demək olar mı?
Yox, nəinki demək olar ki, həqiqətən bu belədir, bu faktdır. Həqiqətən bu belədir. Misal üçün, Heydər Əliyevin vaxtında belədir idi, amma bu siyasət, bu münasibət daha doğrusu belə geniş miqyaslı xarakter daşımırdı. Yəni, o vaxtda həbs edirdilər, misal üçün, ya da sağlam o Çeşmə qazetinin redaktoru, yaxud digər jurnalistlərə qarşı, yaxud siyasətçilərə qarşı İsa Qambar da həbs olunub, Əli Kərimli dövrə. Amma yenə də deyim ki, bu böyük, belə geniş miqyaslı xarakter daşımırdı. Bir gün isə fərq etmir, prezidentə qarşı, yaxud hansısa bir nazirə qarşı, yaxud hakimiyyət dairəsinə yaxın olan şəxsə qarşı nəsə kimsə jurnalistlərini deyilsə, jurnalistlər bir gün artıq qorxurlar hətta açıq sözünü deməyə. Çünki bilirlər ki, sabah konkret bu jurnalistlər qarşı nəsə olacaq. Ona görə əlbəttə mən sizlə tamamilə razıyam ki, Azərbaycanda hakimiyyət tərəfindən ona qarşı hətta yumşaq tənqid, mən demirəm kəskin, hətta yumşaq tənqidi bu düzmürlər. Bu həqiqətən belədir. Bir şey yaxşıdır, misal üçün, İslam partiyasının sədrinin həbsi ilə bağlı. Mən şadam ki, heç olmasa onun cibində marihuana tapadılar, narkotik tapadılar. Misal üçün, 2-3 il öncə vahabilərin həbsi ilə bağlı həmişə bizim polislər nədənsə bu vahabilərin cibində 1-2 qram marihuana ya da narkotik bir şey tapırlar. Ki, bunlar narkomandlar.
Bu nə yaşıdır ki? Niyə sevinirsiniz?
Heç gəlir? Olmasa, çünki burada bu dindadır.
Amma əmsi oğlunun mağazasından, qumların evindən silah sursat tapırlar. Bu da...
Biri vardır, dindar, dindar, əsl dindar və narkomaniya, narkotik, marihuana bu tamamilə ayrı şeydir. Bir-birinə yaxın deyirlər.
Onları təhqir mi eləmək istəyirlər bu yolla?
Yox, bu köhnə sovet usullarını öyrəşib də sovetin vaxtına ciblərinə marihuana da bilmiş. Bu yox, mən gedəm bizdə sovet, mən bilirsiniz, dərd ondadır ki, bir tərəfdən mən demirəm ki, polis, daxili işlər nazirində yaxşı polislər yoxdur, yox. Bu da problem odur ki, yaxşı polis işçiləri də var. Mən bunlarla görüşürəm. Bütün təşkilatlarda həm yaxşı, həm pis var. Söhbət sistemdən gedir. Sistemdən gedir ki, əlbəttə ki, hətta yaxşı polisə əmr verəndə o qanunsuz işlərlə məcburdur, məşğul olsun. Əlbəttə ki, mən niyə görəm yaxşı haldır? Çünki heç olmazsa bu dindarlar hirslənmirlər ki, axı mən dindaram, Allaha inanıram. mən hara, narkomaniya hara. Silah tapanda isə o da əlbəttə haqsızlıqdır, qanunsuzluqdur. Amma heç olmasa bir də biz məhəbbət bunu ironiyanı deyirəm. Qəbul etmirsən bu ironiyanı. Heç olmasa bu yenilik var. Yəni 2 il öncə marixuana oxuyanda ki, güya tapıb lan marixuana mənim hisslənirdim ki, belə olmaz axı.
Aha. Dinləyicilərimiz yenə yazırlar. Demək, Arif bəy, polisin ssenarisində Azərbaycanda partlayışlar törədib, məsuliyyəti müsəlmanların üstünə atmaq ehtimalı da varmı? Mənim bir neçə dostumu polis haqsız yerə həbs edib, üstündən silah çıxarıb. Polislər, polisin işi hakimiyyəti qorumaqdır, amma ki, narkoman insan alveri məmur öz başına alır, rüşvətin qabağını almaqda acizdir. Polis isə ən aşağı səviyyəli insan kimi yanaşdığını deyir dinləyicimiz, amma gəlin bu cür
mən başa düşə bilirsiniz, bu mən niyə görə əvvəlcədən dediyim ki, şəxsən mənim üçün ən böyük bir problem bu İslamla bağlı bu informasiya oxuyanda, hansı bir kimisə həbs edəndə yaxud hər hansı bir dini qurumların fəaliyyətlə bağlı informasiya rəsmilər verəndə mənim üçün bir məsələ ortaya çıxır, birinci mən yoxlayıb baxmalıyam ki, həqiqətən bu belədimi? Yəni, hüquq mühafizə orqanları rəsmi bəyanatı həqiqətən uyğundurmu? Ya yox. Çünki həqiqətən belə bir, hətta demək deyərdim ki, biznes var. Başa düşürlər ki, bunlar dindarları, ilk növbədə səlafiləri, biz onlara bəzən düzgün olmayaraq vahabi deyirik. Onlara həbs edib, qorxuzurlar. Bu biznesdir. Mənim məsəl üçün yeni ilə yaxın bəziləri məndə konkret faktlar var. Həbs edirlər ki, bəs biz yazacağıq belədir, belədir, belədir. Ya pul verin, ya da... Yəni, belə hallar çoxdur. Çoxdur. Ki, həqiqətən bu biznes hətta oldu ki, qorxuzurlar, təxribatdan məşğuldar, bu da var. Dərd ondadır ki, əgər Azərbaycanda normal bir ölkə olsaydı, bütün bu faktları biz açıq şəkildə göndərərdik. Deməli, hüquq mühafizə orqanı rəhbərlərinə ki, bəx, sizin işçiləriniz rayonlarda bu işlə məşğuldurlar. Siz də baxın, araşdırın. Axı, bu faktiki olaraq cinayəti törədirlər. Olmaz belə şeylər. Amma iş ondadır ki, biz bunu açılayanda özə fərq etmir, söhbət nədən gedir? Adi qadının zorakılıqdan mı? Yaxud evlərin sökülməsindən mi? Yaxud o, siz o məndən öncə bu adamı öldürüblər, işgəncələrlə.
Elvin Əskərov.
Fərq etmir. Konkret faktları verəndə rəhbərlərinə. Sonra biz eşidirik ki, bu belə həqiqətə uyğun deyil. İnsanlar özlərini öldürürlər, özlərini deməli işgəncə verirlər, da biləm nə edirlər. Bax, problem buradadır. Biz nə edək? Mən niyə görə mən ironiyanı düzdür demişəm ki, evdə oturmalıyıq. Çünki bəzi hallarda özümüz də bilmirik ki, necə bunu çatdıraq bizim rəhbər, yəni ilk növbədə Daxili İşlər Nazirliyinin, prokuraturanın işçilərinə ki, siz axı zərbə vurursunuz Azərbaycan imicinə. İnsanlar axı inanmırlar, inamsızlıq yaranıb. Bax, dinlə bağlı mən niyə gedirəm ki, axı bu mənim üçün də maraqlı ki, insanlar niyə görə məsəl üçün gedirlər, İslamlaşma prosesi gedir. İlk növbədə orada inamsızlıq var. Axı, insan istəyir nəyəsə inansın. Əgər o görür ki, hakimiyyət, bu rüşvətxorluqla mı, yəni nə istəyirsiniz, qanunsuzluq var bizdə, rüşvət çox şey var. Əgər reaksiya yoxdursa, əgər heç kim kömək etmir, vaxtı ilə, misal üçün, bəziləri inandırlar ki, biz Avropa şurasına da üzv olandan sonra bizdə də qayda qanun olur, demokratiya. Buna da bir gün inam yoxdur. Vaxtı ilə kimsə inandırdı ABŞ-ya, Amerikaya. Bir gün buna da inamı yoxdur. Yəni, Bu inamsızlığın nəticəsində bir gün insanlar ya məscidə gedirlər. Çünki mən həmişə deyək, bir gün məscidlər faktiki olaraq bir gün siyasi klub kimi olublar. Yəni, əgər siz haradasa istəyirsiniz, açıq danışarsınız, gedirsiniz ora. Çünki bir gün faktiki olaraq əgər insanlara imkan verilmir mitinqləri keçirtməyə, yəni mitinqlər nə deməkdir? Sizə imkan verilir rəsmi qaydada öz sözünüzü hakimiyyətə çatdırasınız. Miting vasitəsilə. Əgər bu imkan verilmir, cəmat gedir ayrı yerə. Ya məscidlərə, ya da harasa ayrı yerə.
Arif bəy, mən sizinlə Qarabağ haqqında da danışmaq istəyirdim, amma təəssüf ki, efirimizin başa çatmasına 2 dəqiqə var.
Əvvəlcədən lazımdı Qarabağla bağlı, yoxsa polisdən danışsız sonra.
Konfliktologla bu haqda danışa bilmədik, amma olsun, qarşıda zaman var, növbəti verişlərimizin birində sizinlə bu haqda danışaraq. Uzun bir səfərdən qayıtdınız. Bir müddət yox idiniz Azərbaycanda. Neçə ay? Təxminən yarım il. Mən səhv eləmirəm.
İyun ayından, iyun əvvəllərindən dekabrın sonuna kimi yox.
Gəldiniz Azərbaycana.
Gəldim, gördüm ki, köhnə havam, köhnə tas.
Peşman deyilsiniz qayıtmağa?
Bəzi məsələlərlə bağlı, Əlbəttə, çünki orada mən insan kimi hiss edirdim ki, mən vətəndaşam. əcnəbi vətəndaş, yəni digər ölkənin vətəndaşı olsam da, amma mən orada rahat yaşayırdım. Və başa düşdüm ki, bu cəmiyyətdə, çünki mən tək Almaniyada yox, mən gedirdim konferanslarda, İtaliyada, Fransada olurdum. Görürdüm ki, bunlar orada cəmiyyətin hakimiyyətlə bağlı bu dialoq var və hakimiyyət cəmiyyəti qulaq asır, eşidir onun səsi. Bizdə bu yoxdur. Bir nömrə problem ki, bizdə hakimiyyət bilmir və istəmir eşitsin cəmiyyətin səsinin, o cümlədən narazıçılıq səsini.
Təşəkkür edirəm Arif bəy. Arif Yunus idi konfliktoloq studiyamızın qonağı, Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktologiya departamentinin rəhbəri. Verişi mən apardım Şahnaz Bəylərqızı. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacağıq. Studiyamızın qonağı İqbal Ağazadədir, millət vəkili. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.